Арт Ефир.
Любен Петков е от наистина тези малци на писатели, за които 1989 година не беше някакъв фатален прак. Ние знаем, че десетки и десетки писатели, особено белетристи, така и не успяха да го прескочат този прак. Така и не успяха да се адаптират, да се включат към новата ситуация, новите условия и така нататък. И започнаха да пишат едни доста странни публицистични текстове, рехави, които не носят никаква енергия на писателско слово. Напротив, Любен Петков точно след 1989 година създаде най-зрелите си книги, но и същевременно, веднага искам да кажа, че той е писател, при когото във всяка негова книга има самосъзнание по отношение на предишното написано. Във всяка негова книга се размишлява за неговата литература и за литературата въобще. И разбира се, книгата, която ни събира днес, Огън и мъгла, е точно обобщението на тази склонност на писателя Любен Петков непрекъснато да самосъзнава своето собствено творчество. Безкрайно разнообразна като теми, като сюжети, като мотиви е тази книга. Тя нарочно е книга мозайка, нарочно е книга видрица, да използвам това станало популярно название от знаменитата книга на поп Минчо Кънчев. Това е видрицата на Любен Петков. Знаем, че Любен Петков е странен човек. Той от една страна е много привързан към родното си място, към къщата на семейството си и така нататък. От друга страна, в момента, в който се заседи по-дълго време в Крушевец или на Бенковски и така нататък, той се стреми някъде да отпраши, някъде да пътува. И, както знаете, преди 3 или 4 години той ни изненада с една прекрасна книга, много неочаквана книга с едни пътеписи, едни много особени пътеписи, не просто пътеписи, които ни представят неговото пътуване до Виена, до Ерусалим, до Божи гроб и така нататък, а пътеписи, които всъщност отново размишляваха за писателския занаят. Спомняме си преди години как Любен Петков подлъга писателите Рашко Сугарев и Георги Величков, за да ги заведе в Странджа. Това беше времето, в което Странджа беше една планина, която трябваше да бъде обживяна. Имаше специален проект Странджа Сакари и така нататък. Защо казвам подлъга? Защото той надълго и на широко, и аз тогава участвах за малко в тази акция, той помогна и на Рашко, и на Георги да обиколят Странджа планина и каза, ето тук ние прекрасно ще бъдем заедно, ще пишем и така нататък. И в момента, в който най-вече Георги Величков се засели, Любен избяга от Странджа. Отиде някъде, може би към Добруджа или към Варна или някъде другаде, защото му се стори, че прекалено много писатели са струпани на квадратен километър, така да се каже. И беше едно особено приключение. Това е Любен Петков. Любен Петков е непрекъснато търсещ писател. Освен това, търсещ, но същевременно изключително привързан към предишните си сюжети, към предишните си случки, към предишните си събития, които са го по някакъв начин въвлекли в себе си. Той се връща непрекъснато към бургаската младост, връща се непрекъснато към Крушевец, връща се непрекъснато към семейството, връща се непрекъснато към всички тези обикнати пространства на България. Всъщност, тази книга в нейния нов вариант, почти двойно по-голяма, или може би колко, може направо двойно по-голяма, тази книга представлява, освен цялата тази мозайка от истории, мозайка от портрети, малки микропортрети на най-различни хора, тя представлява и една неговата картина на България. Знаем, че Любен е и документалист, освен прекрасен белетрист. Знаем, че той участваше преди години в създаването на една огромна монография за неговото родно село Крушевец. И чувстваме как и в неговата фикционална проза винаги има много солидна, много мощна документална основа. Ето е тази основа. Тя тук ни е показана. Показана ни е с всички наблюдения, с всички, натрупани впечатления, с цялата тази памет за подробностите, които, разбира се, изобщо не са подробности. Освен това, тази книга съдържа безкрайно много потенциални сюжети за разкази, за повести, за романи. В тази книга има безброй сюжети. Тоест, тази книга поставя и романите, поставя и повестите, поставя и разказите на Любен Петков в една стереосреда. Тя ни показва не само нереализираното, ненаправеното, ненаписаното, но тя ни показва колко много сюжети, с колко много сюжети разполага писателя Любен Петков. Любен Петков е един безкрайно любопитен към света човек. Разбира се, неговото любопитство е мъдро, социално, писателско любопитство. Знам от какво се интересува Любен Петков. Той се интересува от всичко. Ето, преди малко писателя Боян Папазов му подари и с пълно основание исторически книги от библиотеката на неговия дядо, защото Любен Петков е изключително интересуващ се от българската и не само от българската история писател, и тази книга също така ни го показва. Любен Петков е безкрайно привързан към приятелството, към приятелите си, безкрайно внимателен към приятелите си писател. Отново тази книга ни го показва. Прекрасни са страниците, сантименталните страници, нека го кажа така, защото те наистина са чудесно сантиментални, които той е посветил, примерно, на Симеон Султанов, на дома на Симеон Султанов, начина по който ни го показва. Подсказваме Любо на Банчо Банов и така нататък. Той може още много да ми подсказва, защото десетки и десетки са тези представени ликове на наши писатели, на наши литератори, с които той е имал съвместно битие. Тук могат да се добавят, разбира се, и чудесните страници за неговия събрат в прозата, в белетристиката, Рашко Сугарев. Могат да се добавят, естествено, страниците за Биньо Иванов и за още десетки и десетки наши приятели, които вече, за съжаление, не са с нас. Но те са тук, в тази книга. Тази книга съхранява не просто паметта за тях, тази книга ни ги показва всички тези хора в една доста неочаквана светлина. Аз, например, също съм общувал, макар и не така близко, както Любен Петков с нашия покоен директор на издателство български писател Симеон Султанов, но той ни го показва действително в една неочаквана светлина. С целия интимитет, който може да предизвика всъщност един човек, инак сякаш монументален, затворен, сякаш не допускаш до себе си, а очевидно Любен Петков е бил един от тези, които са били допуснати. Това е една книга, която може да се чете от всякъде. Не знам Любо как е подреждал. На мен ми беше трудно, откровено казано, да проследя каква е логиката на тази подредба. Но това е книга, която човек може да си остави на нощното шкафче и просто да подхваща вечер и да прочита по 3-4 страници. Където и да отвориш, това е книга, в която фрагментите са самостойни, фрагментите са много силни. Фрагментите са, освен това, безкрайно различни. Те са разнородни. Някъде философски, някъде литературно-исторически, някъде просто са наблюдения на природата или както са, примерно, чудесните страници за Странджа планина. Разбира се, тази планина, в която Любен Петков отново и отново се връща. Помним всички, разбира се, зелените кръстове, помним календар, помним неговите прекрасни книги, от които започна това, което днес наричаме странджанската магическа проза. Това, което продължиха след това автори като Керана Ангелова, като Наско Радойнов и така нататък. А и, разбира се, самия Любен Петков, както знаем, продължава да пише за Странджа планина. Това е вечна тема. Казвам вечна тема и си задавам въпроса. Кои са темите на Любен Петков? Аз бих казал, че основната тема, това е прекрасната писателска отвореност към света. Той е един писател, за който света е безкраен. И точно тази книга ни дава възможността да виждаме света като безкраен, като несвършващ, като свят, който е наистина толкова огромен, че не може да бъде побран само в една единствена книга. Затова именно Огън и мъгла е една множествена книга. Тя е една множествена книга, която ни дава един множествен поглед към света.
Арт ефир.
След тези думи на Михаил Неделчев, които са повече от 13 от миналия път, значи 26 най-малко. Аз нямам кураж да кажа нещо повече. Затова се сетих за един монах, който от килията си казва следното. Неговият фрагмент е за празнодумството. За един час можем да произнесем 9000 думи, полезни или празни. За един ден ние произнасяме 90 000 думи. За седмица 630 000 думи. За месец 2 милиона и 700 000 думи. А за година над 32 милиона думи. Ако сравним всяка дума с песъчинка, то за една година от живота ни в чашата на везните ще бъдат поставени над 30 милиона песъчинки. Представете ли си? Чували песъчинки. И разбира се, чашата на везните веднага ще ни спусне на дъното на ада само за греха празнословие. Какво обаче добавя един друг негов колега, известният на всички, на повечето тия, които са близко до богословието, до нашата, до православната религия преди всичко. На Йоан Листвички. Когато съм говорил дори за душа полезни неща, често съм се разкаивал, но никога не съм се разкаивал, че съм мълчал. И аз ще млъкна.